You're with SBS Radio.
พอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนผีแฉแต่งสามีเพื่อวีซ่าแต่เสียท่าถูกในประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่คนจำนวนมากจากทั่วโลกขวนขวายดิ้นรนที่จะมาอยู่จุดนี้ทำให้เหล่ามิจฉาชีพจำนวนไม่น้อยใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกล่อเหยื่อให้มาติดกับคืนนี้เราจะคุยกับคุณน้อยนภาพรหญิงไทยคนหนึ่งที่อ้างว่าเธอถูกหลอกให้แต่งงานปลอมๆกับผู้มีสัญชาติออสเตรเลียเพื่อเอาวีซ่ามาอยู่ที่นี่เสียเงินไปเป็นล้านสุดท้ายต้องกลายเป็นผีไม่มีวีซ่าและชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่วาดฝันไว้คุณน้อยนภาพรให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์จากเมืองไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยค่ะตอนนี้นะคะคุณน้อยนภาพรคุยอยู่ในสายกับเราจากเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อย
สวัสดีค่ะ
คุณน้อยเนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนคะ
เป็นคนจังหวัดประจวบ
อ๋อค่ะเราก็ได้ทราบมาจากรายการของทางไทย PBS นะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณน้อยมาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็คือว่าได้แต่งงานกับคนที่มีสัญชาติออสเตรเลียแล้วคิดว่าจะได้มาอยู่ออสเตรเลียคือพาลูกมาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ใครเป็นคนบอกหรือว่าเป็นคนให้ข้อมูลกับคุณน้อยคะเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเพื่อจะแต่งงานกับคนออสเตรเลียแล้วจะได้มาอยู่ในออสเตรเลียกับลูกอะคะ
พอดีมีแบบแม่ลูกคู่หนึ่งอะค่ะเขาเป็นคนที่นี่เป็นคนออสเตรเลียค่ะเขาไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปรู้จักกับแม่แฟนก็เลยชวนพอดีจะให้ลูกสาวมาเรียนเมืองนอกอะค่ะมาเรียนต่อปริญญาเมืองนอกก็เลยเขาก็เลยแบบว่าชวนลองดูไหมมาทีแรกตั้งใจจะทำงานเก็บสตรอเบอรี่ได้วันละ 3,000 บาทไทยพี่ก็เลยสนใจแล้วทีนี้ก็คือจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนลูกด้วยพอได้คุยไปคุยมาเขาก็เลยเสนอว่าแบบนี้ดีไหมคือว่าเป็นจ้างคนที่ออสเตรเลียแต่งงานด้วยแล้วเราจะได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วเราก็จะได้ลูกก็จะได้เรียนฟรีแล้วเราก็จะได้แบบเป็นแบบมีเงินสินตะลิงกินอะไรแบบเนี้ย
ค่ะ
ก็เลยสนใจ
ค่ะที่บอกว่าคนที่เขามาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนออสเตรเลียนี่เป็นคนไทยเชื้อสายเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติออสเตรเลียหรือว่าเป็นคนออสเตรเลียเป็นเรียกว่าเป็นฝรั่งออสเตรเลียค่ะ
เป็นคนไทยอะค่ะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ได้สัญชาติออสเตรเลีย
พี่น้อยคิดยังไงอะคะถึงได้ไปตกลงปลงใจว่าจะแต่งงานกับคนที่เราก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยใช่ไหม
คือทีแรกก็คิดเยอะนะแต่ทีนี้ว่ามันมีด้วยเหรอแบบแต่งงานแล้วไม่ผิดกฎหมายประมาณนี้ล่ะเราก็เลยสนใจก็คือปรึกษากับแม่สามีอะค่ะว่าจะดีไหมคือเราแค่อยากให้ลูกเราแค่ได้เรียนแต่เราไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นอยู่แล้ว
คุณน้อยก็คือมีลูกมีสามีที่เมืองไทยแต่ว่าอย่างที่เมืองไทยก็คือไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันอย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้คนที่เขามาชวนเนี่ยเขาบอกคุณน้อยยังไงล่ะคะหลังจากนั้นถึงได้มีกระบวนการจดทะเบียนกันขึ้นมาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาด้วยอะค่ะ
เขาก็เหมือนยื่นข้อเสนอค่ะว่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นล้านเพราะลูกเรียนปีหนึ่งเรียนปริญญาตรีเสียเงินประมาณ1ล้านเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ต้องมานั่งเสียปีละล้านฝ่าลูกจะจบพูดง่ายก็คือว่าแบบ ประหยัดไปได้เยอะแล้วลูกอีก2คนก็จะได้ขึ้นมาเรียนฟรีด้วย
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คล้อยตามเขาไปแล้วเนี่ยเขาให้เราทำยังไงต่อไปคะ
เขาก็แค่ให้เราทำคล้ายๆทำพิธีแต่งงานที่ไทยแล้วก็เขาก็ให้เราแบบส่งเงินให้พี่ชายมาแบบค่าตั๋วเครื่องบินนะให้พี่ชายจากออสเตรเลียมาเมืองไทยแล้วก็ทำเรื่องแต่งงานก็ที่เมืองไทยค่ะจดทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้
แล้วเขาเรียกเงินพี่น้อยไปเท่าไหร่คะ
1 ล้านบาทแต่ว่าแบ่งจ่าย
ค่ะแล้วแบ่งจ่ายนี่ตอนแรกจ่ายเท่าไหร่แล้วงวดต่อไปจ่ายเท่าไหร
่ครั้งแรกพี่จ่าย200,000ที่ทำพิธีที่เดินเรื่องที่ไทยแล้วก็เขาก็เลยให้พี่ลองขึ้นมาดูไหมว่าอยากจะเห็นความเป็นอยู่ของคนที่นี่แล้วก็ผู้ชายคนนี้ไหมไปเหมือนมาเที่ยวฮอลิเดย์ดู
แล้วเราขอวีซ่าอะไรยังไงอะคะเขาจัดการวีซ่าเป็นประเภทวีซ่าอะไรวีซ่าคู่ครองหรืออะไรยังไงคะ
จัดการเป็นมาเที่ยวค่ะวีซ่านักท่องเที่ยว
แล้วพี่น้อยตอนนั้นเนี่ยทราบหรือเปล่าคะว่าการจ่ายเงินให้คนมาแต่งงานกับเราเพื่อจะได้วีซ่าออสเตรเลียเนี่ยมันผิดกฎหมายของที่เนี่ยค่ะ
พี่ไม่ทราบเลยพี่ยังคิดอยู่ว่าทำไมประเทศนี้เขาดีจังคือเขาเหมือนแบบว่าอะไรก็ได้หรือแบบทำนองว่าแบบถึงว่าเราคนเราไม่ได้รักกันไม่ได้รู้จักกันก็ใช้นามสกุลเดียวกันก็ได้ด้วยหรืออะไรประมาณนั้นเราไม่สงสัย
ค่ะแล้วตอนที่เขาให้พี่แต่งงานกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือเห็นหน้ากันเป็นครั้งแรกแล้วก็แต่งงานกันคือจดทะเบียนทำพิธีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเขาด้วย
ค่ะ
ตามกฎหมายไทยนี่คือพี่น้อยแต่งงานกับผู้ชายคนนั้น
ใช
่ค่ะ
ถูกต้องทุกอย่าง
แล้วเวลาที่มาที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะใครเป็นคนพามาคะหรือผู้ชายคนนั้นหรือว่าคนที่เป็นคนชักชวนพี่ตั้งแต่แรกนะคะ
พอแต่งงานเสร็จผู้ชายคนนั้นก็บินกลับออสเตรเลียเลยที่อยู่เมืองไทยนะผู้ชายคนนั้นไปทำเรื่องอยู่แค่ประมาณ7 วันได้มั้งแล้วผู้ชายคนนั้นก็กลับไปแล้วพี่ก็มาขึ้นมาไปออสเตรเลียกับคนที่ติดต่อนะคือเป็นแม่ลูกคู่นึงอะเขาทำเรื่องให้คือเขาชักชวนนะคะ
แล้วอันเนี้ยเขาเรียกเก็บเงินพี่เท่าไหร่อะคะในการที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวมาที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะจากแม่ลูกคู่เนี่ย
100,000 บาทของพี่คนเดียว
ค่ะ
ของลูกสาว1 ล้านบาท
เออแล้วลูกสาวนี่เป็นลักษณะเขาขอวีซ่าอะไรให้มาล่ะคะ
ขอวีซ่านักเรียนนะคะ4 ปี
แล้วตอนที่พี่มาถึงที่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็มันก็ไม่เหมือนที่เขาคุยเอาไว้มาถึงก็พี่ก็อยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนก็อยู่แต่ในบ้านเป็นเดือนน่ะ
เขาพามาอยู่ที่เมืองไหนย่านไหนอะไรยังไงคะ
เขาพามาอยู่บ้านเขาอะค่ะที่แคปอะ
ที่ซิดนีย์แคปพรามาต้า
ใช่
ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาให้พี่ออกไปนอกบ้านหรืออะไรยังไงไหมคะ
ไม่เขาบอกว่าให้อยู่แต่ข้างในบ้านเพราะว่ามันคือเราไม่รู้ทางเดี๋ยวมันจะหลงและอย่างก็คือว่าไม่ให้เราคุยกับใครอ่ะให้อยู่แต่ในบ้านอยู่กับพวกเดียวมูอยู่กับกลุ่มที่ว่าอยู่คนไทยที่มาด้วยกันเนี่ยค่ะ
คนไทยที่มาด้วยกันที่เขาพามาด้วยพร้อมกับพี่น้อยนี่เขาพามากี่คนนะคะ
ก็วันนั้นมันครั้งนั้นมัน7 คนนะมาเที่ยวกันเพื่อนเพื่อนเขานี่แหละมาเที่ยว
คนที่มาพร้อมกับพี่น้อยนี่เขามาเที่ยวกันจริงๆหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่เขามาเที่ยว7 วันแล้วเขาก็บินกลับกัน
แล้วตอนที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาให้เราทำอะไรอะคะ
อยู่บ้านอยู่ไม่ได้ทำอะไรสักเดือนนึงอะแหละพี่ก็ไม่ไหวอะเพราะมันไม่มีเงินจะกินเนี่ยก็เลยขอแบบหางานเถอะทำหาแบบพอจะมีอะไรที่แบบว่าไหนว่ามาเก็บสตรอเบอรี่ไงเขาก็เลยแบบว่างั้นไปลองไปทำฟาร์มดูเขาเลยให้พี่ไปทำฟาร์มมะเขือเทศที่ลิเวอร์พูล
แล้วตอนที่เราไปทำฟาร์มเก็บมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเราได้ค่าจ้างอะไรยังไงคะเขาให้ค่าจ้างเราไหม
ได้จากนายจ้างโดยตรงประมาณเดียวนะ40-50 ดอลได้40-50 ดอลเนี่ยได้จากนายจ้างเลยเพราะว่าพี่จะทวงพอตอนเลิกงานพี่จะทวงเงินเนี่ยพี่จะแบมือขอตังค์เขาว่าเวลาเลิก17:00 น.น่ะทำได้ประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วหลังๆพี่ไปทำแล้วเงินจะออกทุกวันศุกร์ใช่ปะอาทิตย์นึงอ่ะ พอทุกวันศุกร์พี่ก็จะไม่ค่อยได้เจอเจ้าของฟาร์มแหละแล้วคือคนที่พาเราไปเนี่ยเขาก็จะมารับเราทุกวันไงเช้าไปส่ง5 โมงมารับเราแล้วพอทีนี้พี่ก็เริ่มไม่ค่อยเจอเจ้าของฟาร์มแล้วพี่ก็เลยเงินก็เลยค้างก็เลยไม่ได้ตังค์ไงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทวงให้เขาพูด
ที่ทำงานฟาร์มอะไรแล้วก็ไม่ได้ตังค์อะไรนี่เป็นช่วงประมาณสักกี่เดือนคะนานเท่าไหร่อะ
ประมาณได้เดือนนึงอะพี่เริ่มอยู่ถึง2 เดือนแล้วเพราะว่าวีซ่านักท่องเที่ยวมันอยู่ได้3 เดือนใช่ปะ
ค่ะ
พอเริ่ม2 เดือนแล้วพี่ก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเหลืออีกเดือนเดียวพี่ต้องกลับไทยแล้วเงินก็คือยังไม่ได้ตีอะไรเลยเพราะพี่เป็นหนี้ไงพี่ต้องยืมเงินเขามาไงยืมเงินแม่แฟนมา
เรียกว่าไอ้ทุนที่เรายืมมาแล้วเรากะว่าถ้ามาแล้วจะได้ทำงานได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่า
ไม่ได้เลย
ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าคะว่าการที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆเก็บผักเก็บสตรอเบอรี่อะไรทั้งหลายนี่จริงๆแล้วมันผิดกฎหมายเนี่ย
พี่ไม่รู้ทีแรกพี่ไม่รู้พี่คิดว่าแบบเหมือนกับว่าทำได้พี่คิดว่าเหมือนก็ทำได้เพราะเป็นเมืองฝรั่งไงเมืองนอกเนี้ยคนไทยทำงานได้พี่คิดว่าทำได้ไงพี่ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายเขาเพราะเป็นแค่นักท่องเที่ยวคือเราต้องมาเที่ยวไงทีแรกพี่ไม่รู
้หลังจากนั้นเนี่ยพี่บอกว่าตอนหลังเนี่ยพี่หนีออกมาจากคนที่พาไปอยู่ที่บ้านพาไปอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ
พอได้2 เดือนจะเข้า3 เดือนวีซ่าใกล้หมดเขาก็เลยบอกว่าพี่น้อยอยากอยู่อีกไหมเดี๋ยวเขาต่อวีซ่าได้อีก3 เดือนพี่ก็เลยสนใจว่าพี่กะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเย็บจักรเย็บเสื้อเพราะพี่เย็บจักรเป็นใช่ปะไปเย็บเสื้อผ้าโหลกับคนอินเดียไงพี่ก็เลยสนใจพี่ก็เลยว่าเอางั้นต่อคอร์สต่ออีก3 เดือนพี่อยากจะสู้อีก3 เดือนเพราะจะได้มีเงินกลับไทยเนี่ยพี่ก็เลยตกลงขออยู่ต่อเอาวีซ่าหมดอย่างสมมุติว่าวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วีซ่าหมดเขาก็มาบอกพี่ว่าต่อวีซ่าไม่ได้นะเพราะว่าวีซ่าหมดพี่ต้องเป็นผี
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่รู้กันในหมู่คนทั่วไปเหมือนกันนะคะว่าถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันมาต่อในออสเตรเลียไม่ได้พี่คิดว่าเขาจงใจจะหลอกพี่หรือเปล่าว่าต่อวีซ่าได
้พี่คิดว่าทีแรกมั่นใจว่าเขาก็ต่อได้เพราะเขาพูดว่าเขาสามารถต่อได้เพราะเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเรียนหมอเขามีเพื่อนเยอะคุณลูกนะคนลูกเขาบอกพี่ก็เลยเชื่อมั่นใจว่าเขาต่อให้เราได้อีกแค่3 เดือนต่อได้พี่ก็เลยโอเคอยู่
ค่ะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่อไม่ได้ต้องเป็นผี
ใช่พี่ต้องเป็นผีแล้วถ้าเป็นผีเนี่ยพี่จะมาอยู่ตามในเมืองไม่ได้พี่ต้องไปฟาร์มต้องนั่งรถไปประมาณแบบเป็น10 กว่าชั่วโมงอ่ะพี่ก็เลยไม่ไป
แล้วทำไมเขาไม่บอกว่าอ้าววีซ่าหมดอยู่ไม่ได้อะไรงี้ก็กลับทำไมถึงเขาบอกว่าต้องเป็นผีด้วยอ่ะ
เนี่ยพี่คิดว่าเขาตั้งใจหลอกเลยไงเพราะว่าพี่มั่นใจเพราะว่าเขายืนยันอ่ะแบบเขายืนยันมั่นใจว่าหนูต่อวีซ่าได้น้าน้อยอยากอยู่ต่อไหมพี่น้าน้อยจะได้มีเงินตะก้อนกลับบ้านพี่ก็เลยบอกได้ถ้ามีงานทำพี่อยู่ต่อได้พี่ก็เลยพูดเขาก็เลยเขาก็เลยว่าเดี๋ยวหนูต่อได้เดี๋ยวหนูทำให้ได้อีก3 เดือนนะได้แค่อีก3 เดือนพอวันสุดท้ายอ่ะที่วีซ่าพรุ่งนี้เช้าวีซ่าพี่หมดแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้นะต้องเป็นผีนะต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่ผิดกฎหมายที่นี่แล้วก็อยู่ในเมืองตามแถวนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ตามฟาร์มไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับ
ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อยู่วีซ่าขาดแล้วอยากจะกลับบ้านทางออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะคือเหมือนว่าสามารถกลับได
้คือพี่ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพวกเนี้ยไม่เคยรู้เรื่องเลย
เหมือนกับเขาคิดเขาเอาจุดตรงนี้ว่าเนี่ยวีซ่าขาดแล้วเอามาขู่เราว่าเราต้องเป็นผีเรากลับบ้านไม่ได้แล้ว
ใช่
ค่ะแล้วเขาให้หลังจากนั้นพอเขามาบอกว่าพี่ต้องเป็นผีเนี่ยแล้วเขาให้พี่ทำอะไรคะ
เขาก็จะให้พี่ไปอยู่ฟาร์มเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ฟาร์มพี่ไม่ไปพี่ทะเลาะกับเขาเงี้ยพี่ไม่ไปพี่บอกพี่ไม่ไปเขาก็เหมือนโมโหพี่พี่ไม่เชื่อฟังเขา
แล้วที่พี่บอกว่าสุดท้ายก็เลยคิดจะหนีไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลูกเป็นยังไงคะลูกที่มาอยู่ที่บอกว่าจะได้เรียนฟรีแล้วอะไรเสียค่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วให้เขา1,000,000เนี่ยสรุปแล้วลูกนี่เป็นยังไงคะ
ลูกสาวก็คือ พอมาถึงจริงๆก็ไม่มีชื่อในโรงเรียนก็เหมือนกับว่าต้องเรียนภาษาก่อนภาษายังไม่ได้ลูกสาวก็เลยต้องไปเรียนภาษาก่อนทุกๆ6เดือนก็เสียตังค์ต้องเสียตังค์เอง
อ๋อที่คิดว่าเราเสียตังค์ให้โรงเรียนหรืออะไรให้เขาจัดการให้แล้วล้านหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่เราก็ต้องมาเสียทีละคอร์สทีละคอร์สไป
ใช่ใช่ทีละคอร์ส
สุดท้ายเป็นยังไงต่อไปอะคะหลังจากนั้นที่ตัดสินใจหนีกันมาเนี่ย
พี่ก็เลยมารู้จักคนไทยที่นั่นเขาก็ให้พี่มาอยู่พักบ้านเขาพอพี่มาอยู่พักบ้านเขาพี่ก็เลยเล่าลึกทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่าพี่จะถูกหลอกพี่ก็เลยกลัวแบบลูกสาวจะมีอันตรายพี่ก็เลยให้ลูกสาวนี้มาอยู่บ้านนี้ด้วยกันออกมาจากบ้านนั้นเหมือนกันให้ออกมาอยู่บ้านกับคนไทยที่พี่อาศัยเขาอยู่แล้วก็ลูกสาวก็เลยถามว่าพาสปอร์ตแม่น้อยอยู่ไหนแม่น้อยก็เลยบอกว่าพาสปอร์ตไม่ได้อยู่ที่แม่น้อยอยู่ที่แม่ลูกคู่นั้นลูกสาวก็เลยไปค้นไปเจอพาสปอร์ตทิ้งอยู่ในลิ้นชักแบบลิ้นชักเก่าๆของเขาในบ้านก็เลยลูกสาวก็เลยเอาพาสปอร์ตนี้เอาออกมาให้แล้วก็ลูกสาวก็ย้ายมาอยู่กับพี่ที่บ้านคนไทยคนนี้ค่ะ
พาสปอร์ตของพี่เนี่ยคือเขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่เดินทางเข้าถึงออสเตรเลียตั้งแต่แรกเลย
คือเอกสารทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดพี่ไม่เคยได้เก็บเลย
คุณกำลังฟังพอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนผีแฉแต่งสามีเพื่อวีซ่าแต่พลาดท่าถูกในประเทศ SBS ไทยกำลังคุยกับคุณน้อยนภาพรเล่าประสบการณ์ชีวิตผีไม่มีวีซ่าในออสเตรเลียเธอจะคุยต่อถึงการถูกจับส่งสถานกักกันวิลวูดและถูกเนรเทศออกจากออสเตรเลียพร้อมเผยว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเธอพังยับเยินได้ขนาดนี้ไปฟังกันต่อค่ะตอนที่พี่หนีไปอยู่กับคนไทยที่ให้ที่พักพิงเนี่ยแล้วสุดท้ายพี่บอกว่าเขาก็มาตามเจอใช่ไหมคะยังไงคะ
ใช่ใช่คือว่าพี่มาอยู่กับคนไทยคนนี้ได้ประมาณปีหนึ่งอะได้ปีหนึ่งพี่ก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะคือแม่ลูกคนนี้พี่ไม่เคยเจอแล้วเขาก็คงคิดไม่ถึงว่าพี่จะมาอยู่แค่บ้านคนนี้ไงแล้ววันมีอยู่วันหนึ่งอะพี่เดินออกมาหน้าบ้านเหมือนมารดน้ำต้นไม้พี่เห็นเขาขับรถเก๋งผ่านหน้าบ้านแล้วมองพี่ก็คิดในใจว่าเขาเห็นเราแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้แหละแล้วพอเขาเห็นเราได้สักเกือบอาทิตย์หนึ่งมั้งอินก็มาจับพี่
อืมค่ะแต่พี่บอกว่าที่พี่ไปอยู่บ้านคนไทยคนนี้ก็ปีนึงนี่นานนะคะพี่ทำอะไรอะคะ
พี่ก็อยู่บ้านช่วยเขาดูลูกทำกับข้าวพี่ทำกับข้าวเก่งไงพี่ก็ทำกับข้าวเขากินกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านให้ทุกอย่างอะเขาก็ให้กินให้พี่กินฟรีอยู่ฟรีเนี่ยแล้วก็ดูลูกให้เขาพาลูกเขาไปส่งขึ้นรถไฟเนี่ย
อืมแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค่าจ้างอะไรพี่
ไม่ได้ให้คือให้เรากินข้าวซื้อขนมให้เรากินอะไรประมาณเนี้ย
อืมค่ะแล้วพี่ออกไปข้างนอกไปเที่ยวทำอะไรใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลย
พี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนพี่ก็อยู่แต่บ้านพี่ก็กลัวเขาบอกว่าพี่เป็นผีพี่ก็กลัวแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าบ้านเราเหมือนเมืองไทยเงี้ยพวกพม่าพวกเขมรมาเงี้ยพี่เหมือนเลยชีวิตพี่เหมือนเขมรพม่าที่อยู่เมืองไทยเนี่ย
แล้วตอนนั้นพี่ไม่คิดหรอคะว่าเราก็กลับเมืองไทยได้นะ
ก็คือว่าพี่เคยถามเขาไงถามว่าถ้าว่าพี่จะกลับบ้านเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาบอกเขาจะจับพี่ก่อนพี่ก็เลยกลัวไงพี่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่คิดว่าไปติดคุกอ่ะไปติดคุกเมืองนอกอ่ะพี่ก็เลยกลัวพี่ก็เลยไม่กล้ากลับ
จริงๆแล้วว่าอิมิเกชันทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอ่ะเขาสามารถที่จะแบบพวกที่สมัครใจอ่ะนะคะมาแจ้งกับเขาเนี่ยเขาก็ให้วีซ่า28วันค่ะให้อยู่จัดการนู่นนี่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้โดยที่ไม่มีติดคุกอะไรแบบนั้นอ่ะ อันนี้พี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งหลายที่เป็นผีนี่อาจจะไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่จะไม่รู้จะกลัวไงขนาดคนที่ว่าหนีวีซ่าเหมือนพี่กลัวอย่างเงี้ยกลัวโดนจับไปติดคุกอะไรประมาณนี้แหละ
แต่ของพี่นี่ก็คืออยู่ปีนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าสองแม่ลูกที่พาพี่มาอยู่ครั้งแรกมาเห็นแล้วก็ไปแจ้งอิมิเกชันมาจับพี
่ใช่
แล้วเป็นยังไงคะตอนที่เขาจับพี่เนี่ย
ตอนนั้นประมาณทุ่มนึงที่นู่นเนี่ยพี่กำลังทำกับข้าวให้เขาอยากกินขนมพี่กำลังทำขนมหวานให้เขากินเลยแล้วกินก็เข้ามาประมาณ10 กว่าคนกับ20 คนเนี่ยพี่ตกใจไงแล้วคือก็เหมือนกับว่ามีเอกสารแบบชื่อพี่นามสกุลพี่วันเดือนปีเกิดมีทุกอย่างละเอียดมากอ่ะมาหาพี่อ่ะแล้วพี่ก็ยอมให้เขาจับเขาก็จะมีล่ามาบอกว่าเนี่ยพี่รู้เปล่าว่ามีคนแจ้งแบบละเอียดมากเลยว่าพี่อยู่บ้านหลังนี้แบบละเอียดอ่ะพี่ก็เลยคิดเลยว่าคนที่จะแจ้งพี่ได้มีคู่เดียวเพราะว่าเอกสารของพี่อยู่ที่เขาจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดรู้อะไรพี่หมดทุกอย่างพี่ก็มั่นใจว่าเขาแจ้งจับพี
่เวลาที่เขาจับพี่ไปแล้วเนี่ยเขาพาพี่ไปอยู่ที่ไหนคะ
พาพี่ไปอยู่กักขังที่วีรบุรุษ3 เดือนแล้วพอดีพี่เขาก็ถามว่าความเป็นมาว่าพี่มายังไงอะไรพอพี่เล่าเขาฟังว่าพี่แต่งงานมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าสนใจว่าคุณของเขาอะไปหลอกแต่งงานเอาเหมือนกับว่าเอานามสกุลไปหากินไงไปขายอะเพื่อเอาเงินเนี้ยเขาก็เลยสนใจเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะสืบว่าขบวนการนี่มันเป็นยังไงเขาก็เลยให้พี่อยู่ประมาณ6 เดือน
แล้วตอนที่พี่อยู่ที่วิลลาวูดเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่าสถานกักกันวิลลาวูดเนี่ยความเป็นอยู่ในนั้นมันเป็นยังไงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเรามีญาติพี่น้องหรือมีลูกมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่าคะ
ก็อยู่ในวิลลาวูดก็เหมือนกับมันก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไงแค่เราไม่มีอิสระออกมาข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นโรงเรียนประจำมามีความเป็นอยู่ที่ดีมากเขาดูแลเราอย่างดีสนใจเราอย่างดีที่อยู่แบบมีแต่เพื่อนเยอะแยะไปหมดทุกประเทศเลยแบบมันก็มีความสุขดีอ่ะเหมือนเราคิดว่ามันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยเพราะเป็นเหมือนคุกเมืองนอกเงี้ย
ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำความผิดที่เป็นผิดอาญาอะไรนะคะ
ใช่
ก็ไม่ได้ทำความผิดลักษณะที่ไปฆ่าใครหรืออะไรยังไงแต่คือว่าอยู่เกินวีซ่า
ใช่อ
ยู่หรือว่าอยู่ไม่มีวีซ่าว่างั้นเถอะ
ใช
่ค่ะแล้วตอนที่เราอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะอยู่6 เดือนทีเดียวแล้วเขาบอกพี่ว่าระหว่างนี้ก็คือทำการเขาทำการสืบสวนในกรณีของพี่เพื่อจะเอาผิดกับคนที่ไปรับจ้างแต่งงานแล้วสุดท้ายนี่ได้เรื่องไหมคะ
ก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเอกสารทุกอย่างเราไม่มีเลยไงอย่างสมมติว่าเอกสารที่เราแต่งงานมาเราทำเรื่องมามันก็ไม่มีเราก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหมือนกับมีแค่ทะเบียนสมรสใบเดียวอ่ะที่เรามีอยู่ณตอนนั้น
อ
่ะเขาก็เหมือนว่าตามหาผู้ชายก็ตามไม่ได้เลขที่พาสปอร์ตผู้ชายก็ไม่มีอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับพันน่ะ
เรียกว่า2 แม่ลูกคู่นั้น ที่เป็นคนจัดการเนี่ยเขาก็เก็บเอกสารพวกนี้ไว้หมดเลย
ใช่ใช่เขาเหมือนกับเขาเซฟไว้แล้วอ่ะเขาทำมารอบครอบอ่ะรอบครอบอย่างที่สุดอ่ะ
แล้วสุดท้ายนี่เขาทำยังไงคะในเมื่อเรื่องนี้ก็ไม่ไปถึงไหนตามจับผู้ชายก็ไม่ได้
เขาก็เหมือนกับจะให้พี่ทรายกลับบ้านพี่ก็ยังไม่อยากกลับไงพี่เหมือนกับว่าทำไมพี่โดนขนาดนี้ทำไมคนชั่วมันถึงไม่โดนอะไรบ้างเลยเงี้ยพี่ก็ไม่ทรายกลับบ้านพี่ก็ขออยู่ต่อเขาก็เลยเหมือนกับวีระบุตรมันเริ่มจะล้นเนี่ยเขาก็เลยย้ายพี่ไปอยู่ดาวิน
แล้วพี่ก็อยู่ดาวินอีกกี่เดือนคะ
อีก3 เดือนค่ะ
สามเดือนสุดท้ายก็เลยกลับดีกว่า
ใช่สุดท้ายแบบคนทางบ้านลูกสามีที่บ้านก็แบบกลับบ้านแล้วเหอะจะไปทำไมลำบากอะไรแบบไปอยู่แบบอย่างนั้นทำไมเหมือนจะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนนอนก็ไม่ค่อยนอนได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันลำบาก
พูดถึงความลำบากตอนที่อยู่อย่างเป็นผีเนี่ยพี่ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงสิคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราแน่นอนว่าออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วก็สนิทสนมกับใครบอกอะไรกับใครก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
คือเรามีความรู้สึกว่าเราเปิดเผยไม่ได
้เหมือนกับมันลำลำเหมือนกับเราโกหกเขาอะเวลาเขาถามแบบคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยไปเจอใครเงี้ยก็ถามว่ามาวีซ่าอะไรพอบอกมาท่องเที่ยวกี่เดือนอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะพูดมากบางทีพี่ต้องโกหกว่าอ๋อมาวีซ่าติดตามลูกสาวพี่ก็ต้องโกหกเพราะพี่ไม่อยาก ไม่อยากให้เขารู้ไงแบบเราก็โกหกไม่ค่อยจะเก่งแล้วไงเราก็เลยต้องเลี่ยงไป
ที่ไม่อยากให้เขารู้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าเราจะลำบากถ้าเขาไปแจ้งอิมิเกชันมาจับว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่เพราะว่าเขาเคยบอกพี่ว่าเนี้ยถ้าสมมุติว่าใครที่สามารถแจ้งจับอิมิเกชันเนี้ยคนนั้นจะได้เงินจากรัฐบาลเนี้ยเหมือนกับรางวัลนำจับอะเข้าใจปะเขาเคยบอกพี่ว่าอย่าไปบอกกับคนไทยนะถ้าคนไทยเอาชื่อนามสกุลเราไปบอกอินเนี่ยเขาจะได้เงินจับเราเขาจะได้อะไรเนี่ยคือทุกคนอยากจะได้เงินไงก็จะต้องสามารถที่จะโทรไปอีกได้ทุกคนเนี่ยเขาขู่เราไว้แบบนั้น
อืมค่ะแล้วพี่เคยคิดไหมคะว่าตอนนั้นที่เรามาอยู่แบบว่าเป็นผีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่สบายป่วยหนักขึ้นมาจะทำยังไงอะคะ
พี่ก็เคยคิดนะแต่พี่ก็แบบเซฟตัวเองอะพี่จะดูแลตัวเองแบบไม่ค่อยแบบทานอะไรเละเทะมั่วซั่วไงแล้วก็ไม่ค่อยออกแบบจะอยู่แต่ในห้องแบบให้มันอุ่นๆเพราะว่าเราเป็นคนขี้หนาวไงเราก็จะกลัวเราเป็นหวัดเงี้ยเราก็จะคอยเซฟตัวเองใช
่เรียกว่าพี่โชคดีไม่ได้มีโรคอะไรที่อาจจะซ่อนแฝงอยู่แล้วเกิดมาเกิดอาการตอนนั้นพอดี
ใช่พี่ถือว่าโชคดี
สุดท้ายเนี่ยเขาก็ส่งพี่กลับเมืองไทยใช่ไหมคะอันนี้เขาพาไปส่งยังไงคะ
พออยู่ที่ดาวินได้สัก3เดือนเนี่ยพี่ก็ถามเขาว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถ้ามันไม่ได้อะไรก็คือพี่ขอกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าพี่ลำบากอะพี่ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอะมันลำบากจริงๆนะมันทั้งใจทั้งอะไรเงี้ยพี่ก็แบบขอคุยกับหมอตอนที่อยู่ดาวินสามเดือนแล้วพี่ไม่มีเพื่อนคนไทยพี่มีเพื่อนคนไทยแค่คนเดียวไงแล้วนอกนั้นจะเป็นคนพวกเลบานิสหมดเลยอะไรประมาณอินเดียเงี้ยแล้วอาหารพี่ก็กินไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารทางอินเดียไงพี่ก็เลยจะพบหมอบ่อยมากหมอแบบเหมือนสุขภาพจิตจะนัดเจอพี่บ่อยมากเลยเหมือนกับว่าทำไมเธอไม่ลงไปกินข้าวเธอเป็นอะไรเธอเป็นอยู่แต่ในห้องอะไรประมาณนี้
ใจพี่ก็ไปแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วรู้สึกนานเกินไป
ใช่แล้วเราก็เหมือนกับเราท้อแล้วเหมือนกับว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เขาเหมือนกับเขามีอะไรดีกว่าเราเยอะเลยแบบทั้งแบบนำเหมือนกับสัญชาติของเขาที่เขาเป็นคนที่นั่นแล้วศาสตร์ผสมภาษาอะไรแบบนี้เขาน่าจะแบบเหนือกว่าเราเยอะอ่ะ
สุดท้ายก็เลยขอกลับแล้วเขาก็ส่งกลับ
ใช่ค่ะใช่เขาก็ไปส่งสนามบินล็อกตัวไปสนามบิน
เล่าให้ฟังนิดนึงสิคะเวลาที่กลับ
พี่ก็จะอายมากเลยโอ้ย
คือมีเจ้าหน้าที่เอสคอร์ตมีตำรวจประกบตัวไป
แล้วพี่จะเป็นคนแรกเลยที่ขึ้นเครื่องบินก่อนไปนั่งรอผู้โดยสารท่านอื่นอ่ะโอ้โหแล้วก็จะโดนประกบข้างเลยโอ้สองคนสามคนเนี่ยคนก็จะมองจะเป็นอะไรที่อายมากเลย
แล้วตอนที่บอกว่าประกบนี่เขาแบบมีใส่กุญจงกุญแจมืออะไรแบบนี้แต่ว่าพาไป
ใช่เขาจะจูงเราไปตลอดแล้วคือจะอยู่คู่เราตลอดมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายบางทีก็สองบางทีก็หนึ่งมั่งจะอยู่กับเราตลอดนั่งรออยู่กับเราเนี่ยคนก็จะมองเพราะว่าเขาแต่งชุดเจ้าหน้าที่ไงใช่ปะ
ค่ะแล้วคือ เขาก็ถือพาสปอร์ตเราเป็นคนยื่นอะไรทุกอย่าง
ใช่
แล้วตอนขึ้นเครื่องสุดท้ายคือเขาไปส่งที่ประตูขึ้นเครื่องหรือว่าเขาขึ้นไปบนเครื่องอะไรด้วยกับเรา
เขาขึ้นไปบนเครื่องเลยไปนั่งรอกับพี่ในข้างในเครื่องด้วยหรือจนผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นเครื่องนั่นแหละเขาถึงจะได้ออกมาแล้วรอจนเครื่องออกมาแหละเขาถึงจะได้ไปกัน
พี่ก็บอกว่าโอ้อับอายเหลือเกิน
อับอายแต่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ได้ว่าขึ้นไอ้นี่นะพี่ขึ้นจากดาวินนะแล้วไปลงสิงคโปร์นะ
คนยิ่งเยอะไปกันใหญ
่ใช่แล้วสิงคโปร์พี่โดนแบนไม่ให้เข้าประเทศเขาอีกอะคิดดิ
ทำไมเขาถึงแบนพี่อะคะ
เพราะพี่เหมือนพี่ต้องผ่านประเทศเขาไงพี่เป็นคนหนีต้องผ่านประเทศเขาอะพี่ก็เลยโดนแบนให้เข้าสิงคโปร์อีกแล้วสิงคโปร์เป็นอะไรที่แบบมารยาทไม่ดีเลยอะผู้คุมอะโอ้โหจูงเราตลอดเลยจูงแบบให้คนรู้เลยว่าเราเป็นเหมือนคล้ายนักโทษเราต้องทำอะไรผิดมามีแต่คนมองทั้งสนามบินโอ้ยอายมากเลย
แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรกับพี่ทุกคนก็มอง
ใช่ใช่พี่ก็ไม่พูดอะไรกับใครพี่ก้มหน้าเดินอย่างเดียว
สุดท้ายแล้วพี่บอกว่าทางออสเตรเลียเขาก็แบนพี่ด้วยใช่ไหมคะแล้วบอกว่ายังติดหนี้เขาอีก
ใช่เพราะพี่ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเพราะเขาส่งกลับเนี่ยทุกคนเลยจะต้องเขาจะต้องคิดค่าตั๋วเครื่องบินส่งกลับพี่ต้องเป็นหนี้ของประเทศออสเตรเลียประมาณ20,000กว่าบาทอ่ะแล้วพี่โดนแบนอีก3-5 ปี
ค่ะแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็กลับไปอยู่เมืองไทยจนได้เอาชีวิตรอดกลับไปได้
ใช่ใช่ ไปค่ะ
อืมแล้วเรื่องลูกนี่เป็นยังไงคะสุดท้ายลูกเรียนจบหรืออยู่ที่นี่หรืออะไรยังไง
เรียนอยู่ไม่ได้เพราะเหมือนกับเขาก็กลัวไงพี่ก็เลยให้เขากลับมาอยู่เมืองไทยมาเรียนต่อที่มหาลัยเอเบกเอา
แล้วพี่คิดว่าได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้คะ
ได้รับบทเรียนแบบสะสมเลยทีเดียวแบบชีวิตเหมือนกับว่าเราอย่าได้เชื่ออะไรใจใครหรืออย่าได้หวังเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงอะของฟรีมันไม่มีอยู่จริงอะไอ้คำว่าลูกเรียนฟรีเราได้เงินเซ็นตลิงกินแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่นั่นอะมันไม่มีเลยมันเป็นเหมือนนิยายอะน้ำเน่าที่มาเล่าให้เราฟังแบบเนี้ย
ตอนที่พี่เชื่อเขาเนี่ยอันนี้เชื่อเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนของคนที่รู้จักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงมีความไว้ใจมากกว่าคนที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วมาบอกเรื่องนี้กัน
ใช่ใช่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแม่แฟนแล้วเขาก็แบบมาเมืองไทยแบบเขาก็จะแบบนัดเจอบ้านพี่เงี้ยไปกันเงี้ยพาไปแบบเขาแต่งตัวดูดีอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยว่าพอกลับไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเขาจะพลิกเป็นอีกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาดีมากแต่งตัวดูดีการพูดการจาเขามีเหมือนมีคนมีการศึกษาเป็นมีสกุลน่ะไม่คิดเลยอ่ะ
อืมค่ะเรียกว่าเขามีภาพลักษณ์ที่ไว้ตบตาคนได้อย่างดีทีเดียว
แล้วเขาให้เหตุผลที่ว่าเขาอยากจะให้คนไปนี่นั่นคือเขาอยากจะโปรโมทประเทศออสเตรเลียอยากให้คนไทยได้ไปอยู่กันเยอะประเทศออสเตรเลียเจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยเขาคือเขาเอาแค่นั้นนะเขาบอกเขาพูดเขาหวังแค่นั้นอ่ะพี่หวังอยู่แค่นี้แหละอยากเลยว่าให้ชักชวนให้คนไปอยู่ประเทศออสเตรเลียเยอะๆเพราะไปออสเตรเลียเป็นประเทศเจริญรุ่งเรือง
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เสียเงินไปเท่าไหร่คะแล้วที่ได้มาบ้างเนี่ยมันคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าม
ันแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเสียไปก็ลูกสาว1 ล้านบาทก็ไม่ได้เรียนลูกชายอีก400,000 บาทก็ไม่ได้บินแล้วก็ของพี่อีก1 ล้านกว่าบาทก็ไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนกับพี่เหมือนก็เอาเงินไปทิ้งน้ำหมดเลย
แล้วก็ยังต้องไปติดที่วิลลาบูดอีก
เหมือนกับว่าพี่ต้องไปใช้ชีวิตลำบากแต่ทั้งที่มันไม่ใช่อ่ะอยู่เมืองไทยมันไม่น่าจะได้ไม่น่าจะต้องไปดิ้นรนขนาดนั้นอะ
ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นคนที่มีฐานะในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะว่าเงินแบบนี้มันไม่ได้มีกันง่าย
ก็พอดีบ้านแฟนทำของเก่ารีไซเคิลนะคะ
คือเราก็มีชีวิตที่ดีอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นว่าเราเหมือนกับเอาเรียกง่ายๆเรียกว่าโลภ
โลภความที่ว่าเราอยากได้ให้ลูกเราได้เรียนเมืองนอกทั้ง3 คนเรามีลูก3 คนเราอยากให้ลูกได้เรียนเมืองนอกทั้ง3 คนอยากให้ลูกมีอนาคตถ้าคิดดีแย่คือเราโลภความโลภมันครอบงำ
ที่สำคัญก็คือพี่ก็ยังแต่งงานในทะเบียนสมรสไทยนี่ก็คือแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อยู่
ใช่ทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้นามสกุลเขาคนนั้นอยู
่ไปหย่าทำเรื่องหย่าหรืออะไรก็ไม่ได้เหรอคะ
ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าพี่ก็ไม่เข้าใจแล้วเหมือนกับเขาบอกว่าต้องให้ผู้ชายมาเซ็นหย่าเนี่ยทุกวันนี้พี่ก็ไม่อยากจะใช้นามสกุลเขานะเพราะพี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาอ่ะก็ไม่อยากจะใช้อยากจะกลับไปใช้นามสกุลทุกวันนี้สามียังบ่นแบบพูดว่าเหมือนจะทะเลาะกันหลายครั้งว่าทำไมเธอไม่หย่าทำไมเพราะว่าพี่ปิดสามีเรื่องนี้ปิดสามีไม่ให้ได้รู้เนี่ย
พี่ก็เลยไปแจ้งความที่กองปราบเพราะว่าอยากจะใช้หลักฐานเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำเรื่องหย่า
ใช่ใช
่แล้วสุดท้ายนี่ได้ไหมคะ
ก็คือเหมือนกับว่าเห็นเขาพูดว่าทำนองว่าถ้ามันเกินกี่ปีนะมันก็สามารถที่จะยกเลิกได้เพราะเราไม่ได้ไปมาหาสู่เราไม่ได้รู้จักเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆเราเป็นแค่ในนาม
สุดท้ายเลยค่ะพี่อยากจะฝากอะไรเป็นอุทาหรณ์ที่จะเตือนคนไทยทั้งหลายนะคะที่อาจจะอยากมาทำงานที่นี่ที่ฟังเขาพูดว่าโอ้ยมาแล้วได้งานเงินดีหรือว่าแต่งงานมาก็ได้เสียเงินแล้วก็จะได้มาพาลูกพาเต้ามาอยู่ไม่มีปัญหาพี่อยากจะบอกเขาบอกอะไรบ้างคะ
อยากจะฝากว่าแบบว่าแบบคิดเยอะๆอ่ะแล้วบางทีเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายอ่ะโซเชียลอ่ะเอิร์ธกูเกิลอะไรเงี้ยมันเป็นเฉพาะพี่คนเดียวเนี่ยที่ว่าเชื่อสนิทใจเชื่อ 100% เนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรเลยว่าคนเราจะมาเจอกับคนแบบนี้ในโลกจริงๆจริงๆเหรอเราจะไม่ได้มาเจอคนที่มันโกหกเราได้อย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ย พี่ก็เลยอยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรให้ศึกษาให้ดีก่อนศึกษาให้ถ่องแท้ให้ดีว่ามันมีจริงหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยชีวิตมันจะได้ไม่ได้โอ้โหเหมือนกับล้มไม่เป็นท่าเลย
ค่ะขอบคุณพี่น้อยนภาพรมากนะคะที่คุยกับรายการ SBS ไทยค่ะก็ถือว่าพี่น้อยฟาดเคราะห์ไปนะคะเราก็รับเกี่ยวกับผลที่เราทำแล้วไปอยู่วิลบูดมาแล้วอะไรไปแล้วก็ต่อไปก็ขอให้ชีวิตมีอะไรดีๆเข้ามาหลังจากนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
หากคุณอยู่ในออสเตรเลียยังพีไม่มีวีซ่าหรือวีซ่าหมดอายุไปนานแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทนให้ใครข่มเหงค่ะกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียมีบริการ Status Resolution Service ที่ช่วยให้คุณกลับบ้านได้โดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสถานกักกันให้โทรศัพท์ไปปรึกษาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของท่านได้ที่หมายเลข1300 853 773ย้ำอีกครั้งนะคะ1300 853 773หากต้องการใช้บริการล่ามฟรีเพื่อช่วยในการสื่อสารให้โทรศัพท์ไปที่131450แล้วให้ล่ามต่อโทรศัพท์ไปที่ Status Resolution Service ค่ะติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์สงครามชีวิตคนไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.